Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 16 сакавіка. Нашыя тэмы. Швейцарія далучылася да санкцый ЕС супраць афіцыйнага Мінска. Расію выключылі з Савета Еўропы. У Расіі заблакавалі сайт «Еўрарадыё». А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Да еўрасаюзаўскіх санкцый супраць беларускага рэжыму далучылася Швейцарія. Паведамляецца, што гаворка ідзе пра два пакеты санкцый. Першы – ад 2 сакавіка, калі ў спіс дадалі 22 прадстаўнікоў вайсковага кіраўніцтва Беларусі. Тады ж быў абмежаваны экспарт тавараў і тэхналогіі, якія могуць прыяць развіццю ваеннай, тэхналагічнай і абароны бяспекі Беларусі. Другі пакет – ад 9 сакавіка, калі пастанавілі адключыць ад Свіфт 3 банкі – Белагарпрамбанк, Банк Дабрабыт і Банк развіцця Рэспублікі Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расію выключылі з Савета Еўропы. Пра гэта заявіў камітэт міністраў СЕ па выніках свайго пазачарговага пасяджэння. Рашэнне аб выключэнні дзейнічае з 16 сакавіка. Гэта пакаранне за агрэсію супраць Украіны. Напярэдадні за выключэнне Расіі з Савета Еўропы прагаласавала парламенцкая асамблея СЕ. Савет Еўропы – гэта міжнародная арганізацыя, якая садзейнічае супрацоўніцтву ў галіне правоў чалавека. Яна аб'ядноўвае амаль паўсотні краін. Расія пасля ўступлення ў Савет Еўропы ўвяла мараторый на смяротнае пакаранне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Расіі на запыт мясцовай генпракуратуры абмежавалі доступ да сайта Еўрарадыё, еўрарадыё.фм. Наша медыя зрабілася трэцім беларускім інфармацыйным рэсурсам, заблакаваным як у Беларусі, так і ў Расіі. Раней у Расіі ўжо абмежавалі доступ да сайта ў «Зеркала» і «Нашай Нівы». Тым не менш, чытаць навіны і матэрыялы журналістаў Еўрарадыё можна, усталяваўшы VPN. Акрамя таго, увесь контент даступны на люстэрках асноўнага сайта. Гэта euroradio.by і euroradio.pl.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Віцебскай вобласці на 2% пункты павялічваецца падатак на прыбытак для ўсіх катэгорый падаткаплатнікаў. Ад сёння ён складае 20%. Адпаведнае рашэнне Віцебскага абласнога савета дэпутатаў з'явілася на партале «Правабай». Верагодна, такое ж рашэнне будзе паслядоўна прынятае ва ўсіх рэгіёнах Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украіну падключылі да еўрапейскай энергасістэмы. Пра гэта паведаміў украінскі прэзідэнт Уладзімір Зяленскі. Украіна стала членам энергетычнага Еўрасаюза, піша ён. Завяршылася аб'яднанне украінскай і еўрапейскай энергасістэмаў. Цяпер наша электраэнергія цячэ ў ЕС, а еўрапейская ва Украіну. Украіна цалкам адключылася ад энергасістэмаў Беларусі і Расіі напярэдадні расійскай агрэсіі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.